คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับผมบอลภาคภูมิต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่าอิสรภาพทางการเงินนะครับหลายคนคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ออกแบบชีวิตเราเองได้นะครับแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีอิสรภาพทางการเงินอย่างเดียวมันไม่พอครับเราต้องมีอิสรภาพทางเวลาด้วยตอนนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอิสรภาพทางเวลาคืออะไรและมันแตกต่างกับอิสรภาพทางการเงินยังไงนะครับเราจะให้ได้มาซึ่งอิสรภาพทางเวลาเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราไปถึงตรงนั้นคอนเซปต์เรื่องอิสรภาพทางเวลาเนี่ยครับเป็นคอนเซปต์ที่ผมคิดขึ้นมาใหม่นะมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์นะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ช่วยให้เราทำความเข้าใจชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วเราจะไปถึงไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันมีปัจจัยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราทำให้เราไปถึงตรงนั้นผมให้นิยามของอิสรภาพทางเวลาว่าการที่เรามีอิสรภาพในการใช้เวลาของเรานะครับอยากจะทำอะไรก็ได้ทำสามารถเลือกที่จะใช้เวลา24ชั่วโมงของเราเนี่ยอย่างที่เราต้องการได้และมันต่างกับอิสรภาพทางการเงินยังไงนะผมยกตัวอย่างให้ละกันในหลายเคสที่เรามีอิสรภาพทางการเงินแต่เราอาจจะไม่ได้มีอิสรภาพทางเวลาเพื่อนผมบางคนนะครับที่แบบโชคดีที่มีโอกาสได้เป็นผู้บริหารในกิจการครอบครัวโหแบบมีเงินเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอิสรภาพทางเวลาหมายถึงว่าเขาอาจจะมีเงินน่ะคือถ้ารีทายไปก็อยากจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะครับแต่เขามีความรับผิดชอบมีสิ่งที่ต้องทำต้องช่วยเหลือธุรกิจที่บ้านทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยากทำเท่าไหร่นักนะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความรับผิดชอบของเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีอิสรภาพทางการเงินแต่ไม่ได้มีอิสรภาพในการใช้เวลาในแบบที่เขาอยากจะใช้นะครับอีกตัวอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นนักลงทุนหรือว่านักธุรกิจที่มุ่งมั่นกับงานมากๆนะครับแล้วแบบจนบางทีไม่อยากจะละสายตาไปจากหน้าจอหรือว่าไม่อยากจะทิ้งงานไปนะอยากจะไปวีเคชั่นอยากจะไปพักผ่อนต่างประเทศก็ไม่กล้าไปเพราะว่าห่วงงานนะครับอย่างเงี้ยมีอิสรภาพทางการเงินไหมอาจจะมีแต่ไม่มีอิสรภาพทางเวลาไม่สามารถเลือกใช้ชีวิตหรือว่าออกแบบชีวิตในแบบที่เราที่เขาต้องการได้นะครับอ้าวแล้วมองกลับกันเราสามารถมีอิสรภาพทางเวลาแต่ไม่มีอิสรภาพทางการเงินได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเพราะว่าจริงๆอิสรภาพทางเวลาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างเห็นภาพแล้วกันนะครับสมมติว่าเราชอบหมาแล้วกันนะครับแล้วแบบเราเป็นคนรักหมานะทำงานประจำอยู่แต่เราเฮ้ยเรามีแพชชั่นเรื่องหมามากนะครับแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะออกมาทำในสิ่งที่เรารักนะระหว่างทำงานเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราก็ทำชแนล YouTube ของเราเองเกี่ยวกับเรื่องหมานะว่าเฮ้ยจะดูแลหมายังไงจะเล่นกับหมายังไงนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยจากเพจหมา YouTube ช่องหมาเนี่ยของเรานะครับเราสามารถมีสปอนเซอร์เข้ามามีรายได้ค่าโฆษณาเข้ามาอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะมากนะอาจจะแค่แบบพอกับงานประจำที่เขาทำนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาลาออกมาและเขามีความสุขในการที่จะเลือกใช้เวลาในแต่ละวันในแบบที่เขาต้องการในแบบที่เขาอยากจะทำเขาอยากจะใช้เวลาในการไปออกกำลังกายเขาอยากจะใช้เวลาเล่นกับหมาเขาอยากใช้เวลาทำคอนเทนต์ที่เขาชอบที่เขามีความสุขกับมันเขาก็เลือกได้นะครับหรือเขาอาจจะอยากหยุดทำงานสัก2อาทิตย์เพื่อไปตระเวนดูคาเฟ่หมาทั่วประเทศไทยนะครับคือมันก็อาจเป็นไปได้นะเขาสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการได้โดยที่เขาจะไม่ต้องใช้เงินเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะทำได้เขามีความสุขกับมันและเขาชีวิตเขาไม่ได้ลำบากนะครับเราจะได้มาซึ่งอิสรภาพทางเวลาได้ยังไงว่ามันมีปัจจัยอยู่3ข้อนะครับก็คือ financial support freedom of choice แล้วก็ freedom of attachment ถามว่ามันคืออะไรนะอย่างแรกก็คือ financial support ถึงแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีเงิน100ล้านหรือว่าแบบมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแล้วมีรายได้ passive income เดือนละ 3-4 แสนบาทนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมี support ทางการเงินน่ะเราก็ไม่อยากจะเป็นภาระของใครถูกไหมและถ้าเราเป็นภาระของใครเนี่ยเราก็จะต้องแลกมันมาด้วยอิสรภาพทางเวลาหมายถึงเราอาจจะไปช่วยงานพ่อแม่ยังกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่โอเคนะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณทำอะไรคุณก็ต้องทำถูกไหมมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเทรดออฟอ่ะแต่ถ้าเราอยากจะมีอิสรภาพทางเวลาจริงๆเราก็ต้องมีอิสรภาพทางการเงินในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราจะทำมันได้ยังไงนะง่ายๆหลักการก็คือว่าลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายเนี่ยคืออะไรหมายถึงว่าผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันมีสถานการณ์อย่างนี้นะครับเรามักจะ ซื้อของที่เราไม่จำเป็นเพื่อไปอวดคนที่เราไม่ชอบด้วยเงินที่เราไม่มีนะมันเป็นคำพูดที่เขาไว้สอนกันเลยในวงการการเงินนะว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะรวยเราต้องรู้จักควบคุมความต้องการของตัวเรานะครับแต่ถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยด้วย Instagram ด้วย Facebook มันทำให้เราเปรียบเทียบเรากับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าถ้าผมขับรถเก่าๆคันนึงในหมู่บ้านที่แบบไม่มีรถใช้อ่ะไม่มีใครมีรถแล้วเรามีรถอยู่คนเดียวเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมแต่พอมันมีโซเชียลมีเดียขึ้นมาเราจะเริ่มเปรียบเทียบตัวเราเองละเปรียบเหมือนกับว่าเรามีรถเก่าๆคันนึงในหมู่บ้านที่แบบคนขับซุปเปอร์คาร์กันหมดอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงไม่มีซุปเปอร์คาร์กับเขาบ้างทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จแบบเขาบ้างนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องรถนะมันคือไลฟ์สไตล์เรื่องแบบโอ้โหร้านอาหารที่เราไปกินที่ที่เราไปเที่ยวนั่งบิสเนสคลาสแบบหรือเหมือนกับทุกอย่างไลฟ์สไตล์พวกเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีแบบนั้นบ้างพอเราอยากจะมีแบบนั้นบ้างแต่เราไม่มีตังค์อ่ะสิ่งที่ตามมาคือความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆในแบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นว่าเราไปกู้เงินมาหรือแบบผ่อน 0% หรืออะไรพวกนี้ใช้บัตรเครดิตช่วยในการที่เราจะสามารถสร้างชีวิตสร้างไลฟ์สไตล์ที่แบบเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆแล้วอวดลงบนโซเชียลมีเดียได้นะครับถามว่าแบบนั้นมันยั่งยืนไหมมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้วนะแล้วเราจะทำยังไงคือผมคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วในคุณค่าของชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับรูปที่เราโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับคุณค่าของชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้สิ่งที่เราทำแล้วมันมีความหมายจริงๆนะคือถ้าเราเติมเต็มชีวิตในส่วนอื่นได้ผมคิดว่าความต้องการในส่วนนี้ก็อาจจะลดลงนะครับหรือว่าอาจจะเลือกตามคนที่ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอะอย่างผมเองเนี่ยผมถือว่าโชคดีมากเลยที่ได้อยู่ในวงสังคมที่ไม่ฟุ้งเฟ้อมากนะครับเพราะว่าอย่างในวงการ VI หรือนักลงทุนแบบ VI เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่แบบสมถะใช้ชีวิตเรียบง่ายนะครับอย่างตัวอย่างชัดเจนที่สุดเลยคืออย่างอาจารย์นิเวศนะโอ้โหบางทีผมไปกินข้าวกับแกแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอาจารย์กลับไงครับผมว่าคำตอบ99%แกจะบอกว่านั่งรถไฟฟ้ามานะครับก็จะแบบนั่งรถไฟฟ้ากลับพร้อมแกเดินไปส่งแกที่รถไฟฟ้านะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์นิเวศมีเงินเยอะขนาดนี้ยังนั่งรถไฟฟ้าเลยอะแล้วแบบผมขับรถเก่าๆไปผมก็ไม่รู้สึกแย่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเออจริงๆเรามีเงินมากเราก็ไม่จำเป็นต้องขับรถหรูๆนี่นาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกสบายใจที่เราสามารถใช้ชีวิตในสังคมแบบนี้ได้นะครับเหมือนกันสมมติว่าถ้าเราเห็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียแล้วรู้สึกโอ้โหนี่มันอวดร่ำอวดรวยมากแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ unfollow มันไปเลยนะครับไม่ต้องไปบล็อกเขาหรอกก็ unfollow มันก็หายไปจากฟีดแล้วละนะครับเราก็ไปโฟกัสกับคนที่เขาใช้ชีวิตโดยที่โฟกัสที่แก่นของชีวิตจริงๆไม่จำเป็นที่เงินนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ระดับนึงเลยนะเลือกสังคมให้ดีนะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าอะไรที่เราจ่ายได้อะไรที่เราจ่ายไม่ได้นะครับอะไรที่เราจ่ายไม่ได้ก็รอซะหน่อยนึงนะถามตัวเองว่าให้สิ่งนั้นมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าอีกอย่างนึงคือการเพิ่มรายได้นะครับผมจะบอกว่าการหารายได้เพิ่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในยุคปัจจุบันนะครับเพราะค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะแต่หลายๆคนบอกโอ้ยคุณบอลจะหาเงินยังไงอะจะลงทุนมันก็ช่วงนี้ตลาดหุ้นมันก็ไม่ค่อยดีนะครับจะฝากธนาคารดอกเบี้ยก็ไม่ถึง 1% นะซื้อพันธบัตรอย่างมากก็ 2% 3% ถามว่าแล้วจะหารายได้เสริมยังไงผมจะบอกว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ในยุคที่โหโชคดีมากๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันไม่มีช่วงเวลาไหนที่เราสามารถหาเงินได้ง่ายขนาดนี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตครับซึ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสร้างโอกาสให้กับเรามากมายเลยนะนึกภาพนะครับสมมุติว่าเราพอจะทำกราฟิกได้พอจะตัดต่อวิดีโอเป็นใช่ไหมแล้วก็จะไปรับงานฟรีแลนซ์ตามเว็บนะแล้วก็รับออเดอร์มาแล้วรับงานมาทำเสร็จแล้วก็ส่งแล้วก็ได้ตังค์เราสามารถทำงานในเวลาว่างนะทำตอนเย็นได้ทำเสาร์อาทิตย์ได้แล้วเราก็มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับหรือว่าเราอยากจะทำคอนเทนต์ก็ไปทำช่อง YouTube ก็ได้รายได้ค่าโฆษณาเข้ามาหรือว่าเราอยากจะขายของออนไลน์นะครับหรือเปิดสอนออนไลน์อะไรก็ได้คือมันมีโอกาสให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำตามแพชชั่นของเราเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ความเจ๋งของอิสรภาพทางเวลาเนี่ยก็คือว่าเราสามารถปรับระดับไลฟ์สไตล์ของเราได้หมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเราบอกว่าเราอยากจะมีชีวิตที่แบบโหหรูหราอลังการแบบนี้มันก็จะทำให้ไอ้เทรชโฮลที่จะไปถึงอิสรภาพทางเวลาของเราเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับเราสามารถปรับเฮ้ยถ้าเรามีชีวิตในแบบนี้ได้เนี่ยด้วย threshold ประมาณเดือนละ 50,000 บาทถ้าเราไปถึง 50,000 บาทก็ไปได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะมีอิสรภาพทางเวลาได้เร็ว ข้อที่2ก็คือ freedom of choice ก็คือมีอิสรภาพในการเลือกการที่จะมีอิสรภาพในการเลือกงานหรือว่าเลือกสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากนะถ้าเราทำงานประจำผมไม่ได้บอกว่าทำงานประจำนี่ไม่ดีนะเพราะว่าผมรู้จักผู้บริหารมืออาชีพคนที่ทำงานประจำมืออาชีพที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความสุขกับการทำงานแบบนั้นน่ะรู้สึก enjoy กับการทำงานที่แบบได้มี impact ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ่ๆแล้วเขารู้สึก enjoy มีทีมงานมีทรัพยากรที่ได้ทำอะไรสนุกทำอะไรที่มันท้าทายความสามารถของเขานะครับแต่ผมจะบอกว่าสำหรับคนส่วนมากเนี่ยการที่เราจะสามารถออกแบบชีวิตได้ตามที่เราต้องการเนี่ยการทำงานประจำไม่ตอบโจทย์เพราะว่าแน่นอนล่ะคือเวลาไปทำงานเนี่ยผมก็ทำงานประจำมาหลายปีนะครับผมรู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้อยากทำไอ้สิ่งเนี้ยแต่มันเป็นอะเจนดาของหัวหน้าเรามันเป็นอะเจนดาขององค์กรเราเราก็ต้องทำใช่ไหมเราอยากจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทิศทางหรือว่าความต้องการขององค์กรเท่าไหร่เราก็อาจจะไม่ได้สนุกกับมันมากนะครับผมอาจจะไม่ได้เจอองค์กรที่ใช่ก็ได้นะแต่ว่าผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าเราอยากจะมีอิสรภาพในการจะออกแบบชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็ต้องสร้างงานของเราขึ้นมาเองแล้วเราจะมีทางเลือกได้ยังไงเราจะมีทางเลือกเราจะสร้างงานของเราขึ้นมาได้ยังไงนะข้อแรกคือเราต้องมี financial support ก่อนตอนแรกคือเราบอกว่าเราจะกระโดดมาลาออกจากงานมาทำอะไรที่เราอยากจะทำปุ๊บแต่ไม่มีรายได้เลยแบบนี้สุดท้ายมันหายนะชัดๆนะครับสุดท้ายก็กลับไปทางเดิมเราควรที่จะเหมือนสร้างธุรกิจหรือว่าสร้างไอ้สิ่งใหม่ที่เรากำลังจะทำเนี่ยให้มันเป็นรูปเป็นร่างซะก่อนที่จะกระโดดออกมาทำแบบเต็มตัวนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าชีวิตของเราเนี่ยเราอยากจะออกแบบให้มันเป็นรูปร่างยังไงให้มันหน้าตาเป็นยังไงเราอยากจะทำงานอิสระหรือเราอยากจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆนะครับเราอยากจะเชี่ยวชาญในด้านไหนนะครับเราอยากจะมีบทบาทอะไรแล้วเราอยากจะทำงานเยอะแค่ไหนคือถ้าเราออกแบบไอ้โมเดลตรงเนี้ยให้มันชัดเจนเราจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรนะครับแล้ววันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่เนี่ยคืออะไรนะแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นมันอาจจะหมายความว่าเราต้องพัฒนาทักษะเราต้องเสริมความรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะสมมติว่าเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เราบอกว่าเราต้องตัดต่อวิดีโอเป็นเราต้องรู้จักทักษะในการสื่อสารในการพูดเราต้องรู้จักวิธีในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองเราต้องรู้จักโซเชียลมีเดียเราต้องรู้จักการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอะไรพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่เราอยากจะไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามี freedom of choice แล้วนะครับคือถ้าเราสามารถเปลี่ยนสเตตัสของตัวเองเนี่ยจากที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องทำมันเปลี่ยนเป็นเราเลือกที่จะทำมันเนี่ยแสดงว่าเราไปถึงแล้วหลักข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือ freedom of attachment ก็คือความสามารถในการปล่อยวางเราอาจจะมีทั้ง2ข้อเลยนะเราอาจจะมีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเราอาจจะมีทางเลือกในการใช้ชีวิตแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถในการปล่อยวางเราก็จะไม่สามารถมีอิสรภาพทางเวลาได้ยกตัวอย่างยูทูบเบอร์เรื่องช่องหมาแล้วกันนะครับที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะสมมติเขาลาออกมานะครับเขาอยากจะทำ YouTube เขามีรายได้ในจุดที่เขาคิดว่าเกินความจำเป็นและเกินค่าใช้จ่ายของเขาไปเยอะแล้วในขณะเดียวกันเขาก็มีอิสรภาพในการเลือกมี freedom of choice นะครับว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำงานอะไรจะคอลลับกับใครจะใช้เวลาในแต่ละวันไปกับอะไรบ้างจะตื่นกี่โมงจะไปเที่ยวที่ไหนนะแต่เขาอะมุ่งมั่นมากๆนะครับจนเหมือนกลายเป็นว่าอยากจะได้ความสำเร็จโอ้โหเนี่ยเราต้องมีล้าน subscriber นะครับเราต้องแบบได้มีเงินเท่านี้บาทเราต้องมีชื่อเสียงเราต้องมีการยอมรับได้รับการยอมรับเราต้องประสบความสำเร็จกลายเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีด้วยซ้ำแหละคือเราต้องมีเป้าหมายในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราตกเป็นทาสของความสำเร็จเราจะไม่มีอิสรภาพทางเวลาแปลว่าอะไรถ้าบอกเฮ้ยเนี่ยเราแบบหูรู้สึกว่าต้องไปเที่ยวนะแต่เราก็ไม่ได้อยากเที่ยวเราบอกเฮ้ยเราอยากจะมุ่งมั่นกับตรงนี้มากๆเราอยากทำให้มันประสบความสำเร็จเราอยากจะไปสังสรรค์กับเพื่อนเราบอกเฮ้ยไม่ได้เราอยากจะมุ่งมั่นกับตรงนี้มากแล้วเราก็ทำงานให้มันสำเร็จอยากจะทำให้มันเวิร์กอยากให้มี1ล้าน subscriber จริงๆสุดท้ายแล้วคนนี้อาจจะไปถึง1ล้าน subscriber จริงๆนะแต่ที่ผ่านมาเขาต้องจ่ายอะไรไปบ้างเขาอาจจะรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวก็ตามนะแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายแน่นอนในการที่จะไปถึงความสำเร็จตรงนั้นนะครับหลักข้อที่3ที่บอกว่า freedom of attachment เนี่ยก็คือเหมือนว่าเราต้องสามารถปล่อยวางผลลัพธ์ได้คือโอเคล่ะเราทำเต็มที่แล้วแต่เราต้องไม่หมกมุ่นกับมันมากเกินไปจนมันทำให้เราตกเป็นทาสของความต้องการของตัวเอง ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอีกอันหนึ่งนะครับคนที่เป็นนักลงทุนหรือว่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและสักเซสมากๆแล้วมีทางเลือกในชีวิตสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้แต่ก็ยังทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับจนบางทีเหมือนเสียบาลานซ์ไปในเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าเรื่องความสุขในชีวิตนะครับคือมันไม่ผิดเลยนะถ้าเรามีความสุขกับการทำงานมันโอเคเลยมันคือชีวิตของเรานะครับเราสามารถออกแบบได้มีไอดอลของผมหลายๆคนที่แบบโหทำงานเยอะมากอย่างพวกแบบแกรี่วีหรือว่าคนที่แบบทำงานแบบตลอดเวลาเขาบอกให้เขาเอนจอยแบบเนี้ยความสุขของเขาคือการได้ทำงานอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าเราบอกว่าให้ความสุขของเราไม่ใช่การทำงานนะความสุขของเราคือการได้ไปอยู่กับครอบครัวได้ไปออกกำลังกายได้ไปเจอเพื่อนได้ไปทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์คนอื่นบ้างนะครับแต่เรายังทำงานอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเฟลหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตด้านอื่นที่ประสบความสำเร็จมากนักนะครับคือเรามีแต่เรื่องงานเราก็เลยโฟกัสกับเรื่องงานเพียงอย่างเดียวเพื่อที่เราจะคล้ายๆกับหลบความล้มเหลวในด้านอื่นของชีวิตอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่านะถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับถ้าเฮ้ยความสัมพันธ์ที่บ้านไม่ดีหรือว่าเรื่องสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องเริ่มแก้ไขก็ต้องไปรื้อฟื้นกันมาใหม่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตที่เราอยากจะต้องการจริงๆนะครับไม่ใช่ให้การทำงานมาเป็นเหมือนกับแบเรียร์ที่คอยบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันยุ่งมากเลยฉันเลยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวฉันยุ่งมากเลยฉันเลยไม่มีเวลาให้กับสุขภาพนะครับการที่เราจะปล่อยวางได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วแก่นของชีวิตคืออะไรนะครับถ้าเรารู้ว่าแก่นของชีวิตคืออะไรแล้วเราทำชีวิตให้มันสอดคล้องกับแก่นตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของมันเราเป็นจะมีอิสระในการเลือกคือเราไม่ผิดที่เราจะเลือกทำงานนะครับแต่เราต้องรู้ว่าเราเลือกทำงานแล้วเราแลกมันมากับอะไรเราเสียสละอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นก็สรุปกันอีกทีนะครับอิสระภาพทางเวลาก็คือการที่เรามีอิสระภาพในการใช้เวลาของเรานะครับเราอยากจะทำอะไรก็ได้ทำสามารถเลือกได้อย่างอิสระว่าเราอยากจะใช้เวลาในแต่ละวันยังไงบ้างนะครับซึ่งการจะได้มาซึ่งอิสระภาพทางเวลาเนี่ยเราก็ต้องมีปัจจัย3ข้อนะครับก็คือมี financial support คือเราต้องสามารถสร้างรายได้นะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้มันมีอิสระภาพในชีวิตอ่ะเราอาจจะไม่ต้องเป็นต้องมีเงินเยอะแบบหลายสิบล้านหลายร้อยล้านนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่มัน sustainable ที่มันยั่งยืนได้เนี่ยเราก็สามารถมีอิสระภาพทางเวลาได้ข้อ2เราต้องมี freedom of choice คือเราต้องมีอิสระภาพในการเลือกว่าเราอยากจะทำงานอะไรทำงานกับใครนะครับแล้วก็ถ้าเรามีงานประจำก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็จะสามารถออกแบบชีวิตได้เหมือนกันซึ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนอยากจะทำงานแบบไหนนะครับมันก็จะสามารถช่วยเราเลือกรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเราได้นะไม่จำเป็นต้องออกจากงานประจำมาทำงานนะครับถ้าการทำงานประจำเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่มันใช่มันก็โอเคถ้าการทำงานประจำมันไม่ใช่เราก็ต้องออกมาแล้วก็สร้างรูปแบบสร้างงานของเราเองขึ้นมานะครับจะได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีข้อ3คือมี freedom of attachment คือบางทีเราอาจจะมีรายได้อาจจะมีงานที่ในฝันเลยนะแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางเราไม่เข้าใจว่าแก่นของชีวิตเราจริงๆเราต้องการอะไรเนี่ยเราก็อาจจะไปผิดทางได้แปลว่าเราอาจจะไปไม่ถึงอิสรภาพทางเวลาเพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเราเองว่าที่แท้จริงแล้วเราต้องการอะไรก็หวังว่าสิ่งที่ผมพยายามจะถ่ายทอดนะครับเรื่องของอิสรภาพทางเวลาเนี่ยท่านผู้ฟังคงจะได้รับเมสเซจได้รับข้อความไปบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกคือผมคิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะแต่พยายามสิ่งที่ผมพยายามจะถ่ายทอดก็คือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสรภาพทางการเงินไม่จำเป็นในชีวิตเราถ้าเราอยากจะมีความสุขนะสิ่งที่เราจำเป็นมากกว่าก็คืออิสรภาพทางเวลานะครับมีเงินอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีทางเลือกในชีวิตเราต้องสามารถปล่อยวางได้เราต้องเข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตนะครับก็ถ้าคิดว่าคอนเซปต์นี้พอจะมีประโยชน์นะเจอเพื่อนที่รู้สึกว่าเฮ้ยพยายามจะมุ่งมั่นหาเงินหาความสำเร็จแต่เขายังไม่เข้าใจตัวเองเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในชีวิตก็อยากให้ช่วยแชร์พอดแคสต์อันนี้ให้เขานะครับหวังว่าพอดแคสต์นี่จะเป็นส่วนเล็กๆในการจะเปลี่ยนแนวคิดของสังคมเล็กๆนี้ได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ